Tu skaitīji un mazliet šmaucies, kā vienmēr nepateici divi, trīs. Tad skaļi iesaucies, es eju meklēt, un reizē pārbijies. Vēl acis plaukstām spiedi ciet, bet velti viss bija mainījies un kļuvis svešs.
Tu cerēji, gandrīz būs labi, un skaitot vairāk nešmaucies nereiz. Bet acīs vērot sapratī, kā veltī, viss vēl aizvien tev svešs. Vienas lūks logā rūtīmēmi sveicā, tev jāiet meklēt. Tev sevi jāmeklē.
Meklē, klē, klē, nezaudē sevi, sevi, sevi pasaulē.
Kā saprast, ar ko lai tagad sāk?
Atgūt to, kas vieglu roku tērēts, pazaudēts.
Vai var vēl pazīt, kādreiz projām mēs to, ja viss ir mainījies?
Un kā pa plauktiem salikt to, kas vēlreiz būs kā no jauna rast?
Jāiet meklēt.
Meklēt, atrod, nezaudē. Vēl un vēlreiz sameklēt.
Zaudēt.